Radio 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørm med mig, Anders Stjernholm.
Og velkommen til Blomsterbørns Hørm, som i dag skal handle om politik. Vi er jo et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredeligere, kærligere og federe. Og det var også den mission, som partiet Alternativet satte ud på for 6 år siden, og på lørdag skal de så vælge en ny politisk leder for første gang. Og det er jo et parti, der om nogle er et hippieparti. Det er grønt, det er økologisk, det er fritænkende, ja i manges øjne lige lovligt fritænkende, og det er også i manges øjne et parti i krise. Men er krisen opstået på grund af for mange hippievanerer eller for få? Det ser vi på i dag. Radio 4 taler med Danmark. Det er første gang i Alternativets korte historie, at der skal skiftes leder. For det er jo trods alt kun 6 år siden, at stifteren og afgående politiske leder Uffe Elbæk kom frem og fortalte om sit nye politiske projekt, der i sin ryggrad havde mange af hippietidens værdier. Mere natur, lavere arbejdstid og mere empatisk tilgang til det politiske arbejde. Partiet blev hurtigt latterliggjort. Deres chancer var minimale, var den overordnede konsensus. Men i 2015 væltede Alternativet ind på Christiansborg med 9 mandater. Jeg var selv sprunget med på vognen på det tidspunkt, og var 81 stemmer fra at være blandt de 9 nye MF'ere for det grønne parti, men jeg måtte nøjes med at hæppe energisk udefra, sammen med mange andre. Men 4 år senere var stemningen anderledes, og til valget i 2019 gik det galt. Til trods for, at alle skreg på mere klima- og miljøpolitik, gik det grønne parti tilbage og sidder i dag med blot 5 mandater i Folketingssalen, og er til med uden for kredsen af den socialdemokratiske regerings samarbejdspartier. Noget skal gøres for at vende skuden. Men hvad? Til at starte med kommer der altså en ny politisk leder på lørdag. Hvad for en skib overtager vedkommende, og hvad for en kurs skal sættes? Mit navn er Anders Stjernholm, og de spørgsmål ligger mig meget på sinde, da jeg som nævnt har været kandidat for partiet i 2 omgange, og jeg er stadig medlem af Alternativet. Så det her er selvfølgelig ikke noget, jeg kun skal drøfte med mig selv. Med i studiet har jeg i dag Carolina Meyer, tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nu sekretariatschef hos Dansk Folkeoplysnings Samråd. Velkommen til.
Tak skal du have.
Knud Folchak, advokat og hippie emeritus, som vi kalder dig her i programmet.
Ja, hej.
Og Niels Jespersen, småborgerlig socialist, debattør og ivrig kritiker af Alternativet.
Jo tak.
Det glæder mig, at I alle sammen er enige i de her tituleringer. Eller hvad, Knud?
Nej, altså hippie, den gode del af hippiebevægelsen, ja.
Selektiv hippie emeritus.
Jeg har taget det gode med, og så taget det dårlige fra, ja.
Alright, jamen, og det er jo programmets mission her.
Så det er spændende, det er hvad der er tilbage.
Og du, der lytter med derude, er naturligvis også velkommen i vores rundkreds. Og du behøver ikke engang at tage skoene af. I stedet skal du bare sende en sms til 1424 med dit input. Skriv R4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du tænker om Alternativet anno 2020. Det var altså til 1424. Du lytter til Blomsterbørns Hørm med mig, Anders Stjernholm. Og vi starter med at kigge på, altså da Alternativet åbner for Biksen og går ud med deres hippieagtige værdier osv. Hvad tænkte du der, Niels Jespersen? Havde Danmark brug for sådan nogen som Alternativet på det tidspunkt?
Ja, det vil jeg faktisk sige, at man havde. Altså det var en situation, hvor man havde mange, hvor venstrefløjspartierne er sådan bredt forstået, og centrum-venstre havde miskrediteret sig selv med Thorning-regeringen. Altså, det var blevet nødvendighedens politik, det var blevet sådan en slags teknokratvælde, hvor du faktisk kun kunne køre en slags politik, og det var basically det samme som det borgerlige. Og der kan man sige, at når partier som Socialdemokratiet og SF ikke kunne levere en anden vej, og Enhedslisten ikke rigtig havde magten til at tvinge dem til en anden vej, så var der jo tydeligvis hos mange venstrefløjsvælgere behov for, at der skulle ske noget nyt.
Yes. Og jeg skal lige bede dig om at tale mere direkte ind i mikrofonen, det er, hvad den skal lige vende sådan muligt. Og Carolina, var det nogle af de samme ting, der fik dig til at melde dig hos Alternativet dengang?
Ja, det var, for mig var det i høj grad det systemkritiske element, altså opgør med blokpolitikken og opgør med, hvordan vi debatterer, når vi debatterer politik. Og de her værdier, debatdogmer, som Alternativet jo kom med helt fra starten, nemlig vi lytter mere, end vi taler, vi vil indrømme, når vi begår fejl, ydmyghed som værdi, gennemsigtighed. Altså også hele den demokratiske mission, der ligger i Alternativet, som jeg synes stadigvæk ligger der og stadigvæk har enormt stor legitimitet. Så det var helt klart det, der tiltrak mig.
Ja, det vender vi lige tilbage til. Mm. Knud, bare lige hurtigt dine tanker dengang Alternativet startede.
Et forfriskende input, altså et nyt pust ind i en verden, hvor vi var ved at være rigtig trætte af politikerne og deres blokpolitik og deres, hvad skal vi sige, rævekager eller omgåelser, eller hvad det nu var, ikke? Altså et frisk pus, hvor man tænker, yes, der er nogen, der kan bære noget nyt ind på de støvede gange i Folketinget.
Og noget af det nye, det var så den her ydmyghed, som du var inde på, Carolina. Hvordan synes du, at Alternativet har båret sig ad siden da omkring den her ydmyghed?
Jamen, jeg nok mener, at de seks værdier, som Alternativet har som grundlag, der synes jeg, det er den, som Alternativet dårligst har levet op til. Og det er der to grunde til i min optik. Det ene er, at når man kommer ind med så stor en succes, så er det selvfølgelig en fest. Og jeg var jo selv med til den fest i starten, og jeg husker tilbage på særligt 2016 også, andet halvår af 15 der, som en stor sådan euforibølge, som vi red på. Det kan nogle gange, så skal man altså bare lige huske, at man skal, det er fint nok at synes, at det er fedt, og man har en fest, men man skal lige huske, at der er også andre med i spillet. Der er også andre, der sidder på Christiansborg i mange år, og som har kæmpet for nogle af de samme ting. Så jeg synes, Alternativet dengang havde lidt for travlt med sin egen selvfedhed, hvis jeg skal sige det med det ord. Ikke? Altså, og det var jo også noget, jeg hørte fra nogle af de andre politikere, og jeg kan tydeligt huske, at jeg tror, det var Magnus Heunicke, der engang sagde det til mig, det her med, det er fedt, I er kommet ind, og det er skide godt med alle jeres nye ting og sådan noget, men gang imellem skulle måske skrue lidt ned. og det synes jeg faktisk er rigtigt.
Så du siger, altså, var det nogle arrogante hippier, der kom ind på Christiansborg her?
Det var nogle hippier, som var så beruset af deres egen, kan man sige, succes og ekstase, at de glemte, at når man er i det er lidt, det er sådan helt sektagtigt, ikke? At når man er i sådan en bølge, så er der nogen, der står udenfor og kigger ind, og man skal lige huske at tage hensyn til, at alle ikke er samme sted. Altså, så det er den ene ting. Hvis jeg lige må jeg prøve en anden ting for ydmygheden. En anden ting, som faktisk var noget af grunden til, at jeg også meldte mig ud af partiet, det var så dengang, at det gik rigtig galt i 2019 med folketingsvalget. Der mener jeg jo, der skulle have været større ydmyghed i forhold til at indrømme, at man havde begået nogle fejl. Altså strategiske fejl op til valget. Og det koster jo ikke noget at sige, okay, vi satsede sgu nok lidt forkert, og det er nok derfor, vi har fået så dårligt valg. Men i stedet så oplevede jeg et parti, som var meget fast besluttet på, at nej, vi gjorde alt rigtigt, og vi vil ikke gøre noget anderledes, og det er ikke en fiasko, men nu skal vi bare starte lidt forfra, ikke? Og yes. Det synes jeg er ærgerligt, fordi det synes jeg ikke er særlig ydmygt.
Ja, og der er noget her, der får mig til at tænke på, generelt i programmet har jeg nemlig bemærket, at vi har nogle gamle hippier herinde, eller ældre, seniorborgere, kloge mennesker, der har været meget igennem, og der mærker jeg også nogle gange en arrogance omkring, at man har luret, hvordan livet hænger sammen, hvordan livet skal være. Er det noget, du også ser, Knud, og er det en fejl, Alternativet har begået? En form for intolerance over for de, der tænker anderledes?
Nej, altså, jeg tror, altså, det jeg ser, jeg har jo set på Alternativet udefra. Jeg synes, det var et frisk pus. Jeg har ikke stemt på dem, men jeg har set det som et frisk pus med nogle værdier, som er enormt vigtige og som kunne ændre dagsordenen. Og helt kort, de har bare ikke leveret varen. Altså, og jeg tror egentlig, jeg vil sige det meget præcist, når man sidder og hører på partilederrunden her i forbindelse med det seneste valg, så har jeg altid grinet af, at selvom man har tabt halvdelen af sine mandater, så sidder de der partiledere og siger, ah, men det er jo gået godt, og oppe i Vestjylland var det sjovt, eller hvad fanden det nu kommer af vortforklaringer med. Og så tænker jeg bare, nu kommer Alternativet, og der får vi da for en gang skyld en ærlig snak, der hedder, det har vi sgu ikke gjort godt nok. Og der altså den manglende indrømmelse og den manglende imødekommelse af det, som vi alle sammen gerne vil have, ærlighed. Den var der ikke. Og så har de ikke leveret varen i forhold til at indgå i den politiske spil og bytte mandater i forhold til resultater. Altså, der er ikke kommet den afbyråkratisering. Der er ikke kommet den grønne bølge. Det er ikke Alternativet, der har lavet resultaterne. Det er nogle andre. De har haft den der lille selvfede klub, og de har ikke leveret varen. Så enkelt er det vel.
Carolina, har Alternativet ikke leveret resultater?
Nej, jeg er faktisk enig i forstået på den måde, at man har et ret fantastisk projekt, og jeg ønsker dem virkelig alt det bedste i fremtiden. Nu kommer der en ny politisk leder, så kan man måske få ny energi ind. Men jeg er helt enig i, at med så fantastisk et projekt, så har man simpelthen ikke håndteret det særligt professionelt, eller kan man sige strategisk rigtigt hen over den periode, der
er. Nu får jeg også lyst til at sige, altså når det kommer til resultater, så har vi fået borgerforslagene ind, som er et af Alternativets løfter, og vi har nu den her aftale om en 70% reduktion i vores CO2-udslip, som var Alternativets tanke til at starte på. Er der for et lille oppositionsparti, som de jo har været de sidste 4 år, er det ikke meget godt?
Jo, man kan jo sige, at man har klart påvirket en dagsorden, og jeg tror det også, det er jo ikke de eneste ting. Du kan også snakke om, hvor mange danskere er begyndt at lade være med at spise kød. Det tror jeg også Alternativet til dels, fordi det er blevet italesat, og man er holdt fast i det. Der modet kommer frem. Man holder fast i de ting, man nogle gange bliver grinet af. Det synes jeg er fint, men min pointe er nærmere nok, at hvad hedder det... at den forvaltning, altså at det simpelthen, det kræver jo ret stærk professionalisme at komme ind og drive et parti på Christiansborg, og som Knud rigtig nok siger, så handler det også om det her, hvordan får man mest muligt ud af sin mandat, og hvordan spiller man det spil på en måde, sådan så man også har den optimale indflydelse. Og der synes jeg, at det særligt det sidste stykke tid, strategien op til valget var forkert. Jeg vil jo også mene, at der har været for meget fokus fra Alternativets side på nogle sådan enkelt små sager, i stedet for at blive ved med at holde det her meget stærke fokus på det systemforandrende, på det demokratiske og selvfølgelig også på det grønne. Så jeg mener stadigvæk, at forvaltningen ikke er professionel nok. Altså jeg tror simpelthen, at det har været en ny organisation, som er faldet lidt i sin egen
mangel. Hvis jeg fisker lidt ledende her, altså du siger, at der var lidt for meget fokus på nogle små sager, manglede der ordentlig fokus på det rigtige hippie-agtige i, at det skal være grønt og det skal være fælles? Og systemforandring.
Ja, altså, hvis du kalder det hippie-agtigt, det kan man jo...
Altså, det virker i hvert fald,
hvor vi lige indkrig, ikke?
Altså, men ja, der mangler... Altså, det grønne, det systemforandrende hele vejen igennem. Der var så mange små dagsordner, som tog alt for meget opmærksomhed.
Men det er jo meget sjovt for hippie. Altså, hippie er jo i dag... Altså, i 70'erne var jeg jo stolt af at blive kaldt hippie. I dag er jeg bange for at blive kaldt hippie. Og det er vel essensen i problemet, at Alternativet har ikke fået løftet det gode i hippietankerne frem og fået sorteret det dårlige væk. Og det vil sige, at den dansker, der ser på Alternativet, som var glad, da det kom ind, og jeg støtter det, jeg håber, det går godt for dem, og jeg håber, de er der ved næste valg også, men den dansker, der ser på det, siger, jamen, jeg har jo ikke fået den vare, jeg ville have, i forhold til, at hippievæsen bragte jo demokrati, bæredygtighed, grøn dagsorden, ligestilling, alt det, som hippievæsen stod for, det er jo gode ting. Og så var der dårlige ting, der hedder rundbordssamtaler, opslagstavler og sækkepuder og hvad fanden hedder det. Og det har man fra Alternativet ikke forstået at sortere fra, og dermed lave sin egen dagsorden. Det er blevet en hippie-dagsorden, og det er lidt ærgerligt.
Så der har været for mange rundbordssamtaler?
Alternativet har fået et ry i dag, som hedder, nej, det er jo sådan noget uoverskueligt, gennemtrængeligt hippie-sjov.
Må jeg komme med to eksempler på det, for jeg synes, noget af det, som jeg oplevede...
Ja, så får jeg Niels-turen bagefter. Niels,
ja, men det er meget kort. For eksempel, så var der den her Alternativets temasang, ikke? Love is in the air, som man spillede til, at jeg var ved at kaste op over det til sidst. fordi det er fint nok at starte på den, og ja, det er meget hippie-agtigt, men på et tidspunkt, så dør det bare. Altså, så når det et mæthedspunkt, ikke? Fordi det er som om, ja, lad os nu komme videre. Vi har hørt Love is in the air. Det andet er det her citat, som Alternativet meget bruger fra Emma Goldberg, der siger, if I can't dance, it's not my revolution. Som også er et meget fedt citat, men man kan ikke blive ved med at tærske langhalen på et citat, som stammer fra 70'erne, når det nu fra. Altså, det bliver bare på et eller andet tidspunkt, så når det et mæthedspunkt, ikke? Og det har Alternativet, tror jeg, simpelthen ikke forstået at mærke, hvornår at det punkt, det var der.
Mm. Niels, du har været dejlig høflig et eller andet sted i forhold til, at det her bare benzin på dit bål. Når du står og hører Knud og Karolinas analyser, hvad tænker du så?
Jeg tænker, at et af de steder, man faktisk mest succesfuldt har optaget hippiebevægelsens værdier, det har været erhvervslivet. Og hvis der er noget, der sådan karakteriserede erhvervslivet og det politiske system i 10'erne, så var den her idé om disruption, at man ligesom kunne lave en eller anden shortcut, der var sådan en snuptagsløsning. Og der kan man sige, at Alternativet var sådan lidt venstrefløjens variant af det der disruption-råd, som Løkke havde med Helle Juf, der skulle brænde indianernes landsbyer ned og den slags ting. Og det vi kan se her efterfølgende er jo bare, at det er ikke så nemt. Altså hvis der var en eller anden snuptagsløsning, hvis det kunne lade sig gøre at gøre det hele på den halve tid, så var der jo nok nogen, der havde gjort det før. Og det er jo lidt både den erkendelse, som Lykkes Disruption-rådet kom frem til, men også den erkendelse, jeg tror, Alternativet kommer frem til, er jo, at hvis du bare kunne gå ind og ændre alle de ting her, og gøre det meget nemmere, og få demokratiet til at fungere meget bedre, og lave grøn omstilling, og der er jo flere penge til alle, og luksus og den slags ting, så var der jo nok nogen, der havde gjort det før. Nu er jeg den yngste her, så jeg må godt trække sådan, at nu er jeg blevet klogere kort. Dengang jeg var langhåret gymnasieelev, der var også lidt en hippie. Der havde sådan en idé om, at alle de andre var onde, ikke? At de borgerlige sagde, at de var virkelig, virkelig onde. De var kun interesserede i at gøre det dårligt for andre mennesker og hjælpe de rige. Og den hårde erkendelse var jo lidt, da jeg blev ældre, at det var de faktisk ikke. De var lige så interesserede i at gøre tingene bedre for alle mennesker, som jeg så mig selv gøre. Og det var faktisk, altså det var lidt hårdt, fordi det var meget nemmere det andet. Det var meget nemmere, at du kunne få luksus til alle, hvis du bare kunne få nogle onde mennesker til at makke ret. Men erkendelsen af, at de fleste mennesker faktisk, også magthavere, også politikere, ønsker det bedste for alle, men det er stadig svært at opnå. Den erkendelse er sådan set mere besværlig.
Og synes du, Alternativet har manglet den?
Ja, det synes jeg i høj grad. Altså, jeg kan også genkende den her arrogance, at altså, du går primært til valg på at sige, at altså, stem på Uffe eller klimababy dør. Uffe er nærmest planetens eneste håb. Altså, det er måske ikke sådan super ydmygt. at du peger på dig selv som statsministerkandidat og er sådan set parat til at kaste Danmark ud i et sådan forfatningsmæssigt kaos, fordi du ikke vil kunne danne en regering bag, eller danne flertal bag nogen statsminister. Det er ikke super ydmygt.
Nej, men må jeg komme lige? Altså, jeg synes, det var befriende. Altså, det der med, at vi 3 år før et valg, så skal vi allerede tage stilling til, hvem der er statsministerkandidat, ikke? Og så har vi allerede blokkene på plads, og så får man næsten den, der hedder, det er jo ligegyldigt, hvad jeg stemmer på, fordi de har jo udpeget, hvem der skal hvad. Der synes jeg egentlig, det var befriende, at Uffe gik ud og sagde, jeg vil gerne gøre op med den der forlods stillingtagen. Der er jo mange ting, man ikke forstår i forhold til de der forhåndsafklaringer. Det er jo blokpolitik, når det er værst. Og derfor synes jeg egentlig, det var befriende, at Uffe sagde, jamen det vil jeg ikke være en del af. Men han forstod bare ikke at fjerne det fra, at befolkningen troede, at det var hans egotrip, til at det var et opgør med en blokpolitik. Og det er vel Alternativets største problem. Jeg tror ikke, jeg vil kalde det arrogance. Jeg tror heller, jeg vil kalde det manglende håndværksduelighed.
Mm. Ja, Niels, du så det ikke som et opgør mod blokpolitikken, eller hvad?
Vores forfædre kæmpede en demokratisk kamp for, at det er Folketinget, der skal bestemme, hvem der skal regere det her land. Så ser jeg før 1901, så mente man på højrefløjen, at det skulle Folketinget ikke blande sig i, det skulle være kongen, der bestemte. Vi var ikke tæt på en borgerkrig, men der var ballade i Danmark. Der er kommet en ny bog om det, René Carpentjof. At du som folkevalgt politiker vælger at kaste alt det over bord, at du så er historisk, at du frasiger dig den ret, som vores forfædre har kæmpet
protest,
at det er Folketinget, og det er folkets repræsentanter, der skal bestemme regeringen i det land her. Det er ahistorisk, og det er arrogant.
Niels, protest. Altså, det som vi er dødtrætte af os, der ikke er medlem af et politisk parti, men som står og ser på, hvad der foregår. Vi er jo trætte af, at hvis Mette Gerskov protesterer mod et burkaforbud, hvilket er fuldstændig rimeligt, så mister hun måske sit mandat og sådan noget. Vi er dødtrætte af, at der er en blokpolitik, som er i strid med grundloven i øvrigt, fordi grundloven står der, at man skal stemme i forhold til den enkeltes overbevisning. Vi vil gerne have ærlighed. Vi vil gerne have personlige holdninger, og det er ikke ensbetydende med, at vi vil afskaffe demokratiet. Det, jeg prøvede at sige, det var en befriende input i forhold til blokpolitik.
Men Niels, netop det der befriende input, som også er min grund til, at jeg synes, at det var en god idé dengang, kan du slet ikke se den motivation at prøve at gøre et opgør mod den her todeling af dansk politik i blå og rød?
Jo, i høj grad. Jeg synes sådan set også, at jeg bruger ret meget tid på at kritisere de dysfunktionelle elementer, der er, og de stresstegn, som der er tydeligvis af i vores folkestyre. Jeg synes bare, at alle de forslag, man kommer med, er sådan set, altså, de vil gøre tingene værre. Og igen, hvis man må drage en parallel til højrefløjen, altså, der havde man haft den samme frustration. Altså, du har en som for eksempel René Gade nu, som man afhopper. Hvad er hans forslag? Det er, at du skal have en upolitisk regeringschef. Men det var faktisk en gammel højrefløjsidé, noget, der hedder Højgaard-kredsen, til at google det. At man skulle have den her slags upolitiske chefer, der kunne tage ud over det politiske. Og problemet med mange af de her forslag, altså, jeg anerkender idealismen bag, men de er meget, meget dårligt gennemtænkt. Og rigtig mange af dem vil sådan set gøre problemerne langt større.
Men det er vel ret hippie-agtigt.
I høj grad, i meget høj grad, ja.
Men hvis vi lige prøver at gå væk fra det her parlamentariske puslespil, så har vi fået en sms, som jeg synes rammer meget godt, et andet problem. Vedkommende er anonym og skriver, Alternativets to store problemer er deres frygt for medier og medieomtalen, og deres frygt for interne konflikter og indrømmelser af fejl og magtgrådighed. Det ses både tydeligt i den nye bog om Uffes valgkamp og i Facebook-debatterne omkring nogle af kandidaterne til partilederposten. Heriblandt et tidligere folketingsmedlem, som en håndfuld tidligere ansatte udtaler alvorlig kritik af. Er det den her frygt for medier og medieomtale, der også har været i vejen for Alternativet de sidste 5-6 år,
Karolina? Helt klart. Altså, der har været et helt overdrevet fokus på, hvad en mediehistorie ville betyde, hvordan man skulle gå til det, osv. Og ingen nævnt, ingen glemt. Altså, det har været et problem i ledelsen af Alternativet, at man har, det er i hvert fald min oplevelse, ikke? At man har taget det alt for alvorligt, eller sådan, altså, hvor man nogen ofte... Kan jeg huske, at jeg sad i Folketinget og tænkte, jamen herregud, altså, ja, hvis de skriver den historie, lad dem skrive den historie, altså det er jo ikke, og så får det lidt, så blæser vindene lidt ekstra i en periode, og så falder de igen, ikke? Så den der på en eller anden måde lidt mere sådan afslappet holdning til medierne, og hvad mediernes betydning har, den har Alternativet i den grad manglet, på trods af, at jeg tror, at Alternativet faktisk også lidt gik ind i det, med sådan en, jamen altså, vi gider ikke lade os styre af det, men det er ikke lykkedes, og det viser den nye bog jo så nemlig også rigtig godt, ikke?
Ja, der er et enkelt nedslag, jeg bed mærke i, hvor at, de sidder i en bil og er tæt på at køre en cyklist ned.
Ja, og, præcis.
Og Uffe Elbæks umiddelbare reaktion er, det kunne være blevet en forside.
Ja.
Og jeg tænker, det er en mand, der er lidt for meget i mediernes tankegang. Også selvom det er 3 uger inde i en valgkamp. Det er en voldsom tankegang, synes jeg.
Men der er jo, altså mennesker i politik er jo sikkert generelt set, altså man kommer heller ikke i politik uden en grund, vel? Altså man stiller sig på spil, man fører sig frem, og nogle gange bliver man givet også en lille smule, hvad hedder sådan noget, forfængelig i forhold til, hvad det så, altså i forhold til at modtage og tage imod kritik, ikke? Og det tror jeg altså altid har lidt af. Altså det er ærgerligt, fordi på en eller anden måde, så ville det have været fedt, hvis man havde været lidt mere. Men det er ikke, altså, herregud.
Nå, men altså, jeg synes, det der er karakteristisk ved Alternativet er, at man er blevet styret af medierne, i stedet for at styre medierne.
Ja.
Altså, man har, Alternativet stod jo, da I kom ind med 9 mandater, der stod I jo med en åben forside, som I selv kunne skrive. Mm. Og i stedet for at sige, at man er bange for en forside, så skal man jo skynde sig at sige, at man vil have en god forside. Mm. Og det synes jeg ikke, at Alternativet har været dygtig nok til, selvom I havde en værktøjskasse fyldt med rigtig mange gode ting, som I kunne have brugt til at få den forside. Mm. I har ikke reageret i forhold til de tonsvis af sager, hvor I kunne have putt ind og sagt, i forhold til korruptslignende tiltag eller klimamæssige svindelnumre inden for forskellige områder. I har ikke været dygtige nok til at få forsiden i forhold til det ting. I har ladet jer styre medierne i stedet for det modsatte.
Og når det er sagt, så er det ikke altid, at man kan styre altså medierne.
Nej, der kunne Alternativet have lært noget af Dansk
Folkeparti.
Der kunne jeg have lært noget af Dansk Folkeparti.
Ja. Nu prøver medierne lige at styre den her debat. Ja. Vi går videre til Alternativets nutiden i form.
Undskyld.
Radio 4 taler med Danmark. Fordi hvilken form er Alternativet så i dag? Hvad er det for et skib, som den nye leder overtager? Hvad vil du mene, forfatningen er, Carolina?
Jeg mener klart, at Alternativet er i en krisesituation. Altså, der er ikke nogen parlamentarisk indflydelse. Man har mistet rigtig mange medlemmer på det seneste. Man er faldet fra de 3% til valget til ned til omkring 2% i meningsmålingerne. Der har været rigtig dårlige partiledermålinger. Nu går Uffe sig af, men da han stadigvæk var der. Så jeg mener klart, at vi har et parti i krise. Men med håb forud.
Jamen, fordi de her hippieværdier, som Niels, du sagde, der var måske lidt behov for dem for 5-6 år siden. Er der stadig behov for dem?
Jamen, der er jo behov, altså jeg tror i langt af vejen, at den betydning, Alternativet har haft, ligesom hippievæsen i øvrigt, har været i høj grad korrektiv til de andre. For jeg tror sådan set, at det, som især SF har gjort, men også til det Socialdemokratiet, også Enhedslisten, har sådan set lukket noget af den flanke, der var til Alternativet. Så jeg tror, at i høj grad, det, de vælger efterspurgt, det kan du sådan set få på hylderne i dag. Og jeg tror også, der er et element af, at altså, nu bliver hippie-analogien, altså du har det her kollektiv, det er grundlagt på idealer og kærlighed, men så går der altså nogle år, ikke, og så skændes du over, hvem der skal tage opvasken, og det der med åbent parforhold, måske også noget bøvl, når det er den samme fyr, der kysser på alle pigerne. At du løber ind i de her dagligdags. Samme fyr, der kysser på alle drengene, eller hvad det fungerer i Alternativet. Men det er skide fedt. Det er jo en fest. Altså, det var en fest at være med i. Men hvem gider at være med i en fest i en hel uge eller et år? Altså, på mig også tømmer på et tidspunkt.
Du siger det her med det korrektive. Altså, at de små partier omkring Socialdemokratiet og Venstre henholdsvis, de er med til hele tiden at dreje mastodonternes kurs en lille smule. Og det, du så siger, Alternativet har været inde, kommer de her hippie-manier, især det grønne, og så har Socialdemokratiet nu drejet sig tilpas langt i den retning. Er der ikke længere behov for Alternativet?
På mange måder har de jo bare drejet sig væk, kan man sige, fra Alternativet på mange områder. Men jeg tror, trods alt det har sendt et signal til især Socialdemokratiet, men især også SF, om at der er simpelthen grænser for, hvor meget bullshit du kan skovle i ansigtet på dine egne vælgere. Altså på et eller andet tidspunkt, så tjekker de simpelthen ud og stemmer med fødderne. Og det tror jeg er ret sundt.
Nu står du jo her som i hvert fald tidligere alternativ person, ikke? Altså, jeg vil aldrig i den situation, Alternativet er, at sige, ja, vi har en krise, og jeg vil sige, jamen, vi har en øjeblikssituation, hvor vi har nogle udfordringer. Og det er jo meget sjovt, fordi man griner jo lidt af, at der er flere, der stiller op til valget som formand, end der er medlemmer i Folketinget, ikke? Det vil jeg vil da gøre en dyd ud af den nødvendighed, vi står i der. Jeg vil da sige, jamen, de der partileder, debatter, vi har, når den ene stikker kniven i ryggen på den næste, altså senest vores tidligere statsminister og den nuværende leder af Venstre. Jeg vil da gøre en dyd ud af at sige, det gør vi netop ikke i Alternativet. Vi laver netop en demokratisk proces. Jeg vil da gøre en dyd ud af at sige, det kan da godt være, at vi i dag på grund af mandater, hvor der ikke er brug for vores 5 mandater i det her puslespil på Folketinget. Det kan godt være, at vi ikke i dag kan få den store indflydelse, men det vi står for, det er varighedsproblemer, det er varighedsudfordringer, og dem skal vi vare tage og passe på. Så udfordringen må da være, at man fortæller, at skibet, der er ikke så mange motorkræfter i skibet, men der er berettiget brug for Alternativet.
Men det er også derfor, jeg slutter med at sige, at jeg ser jo håb forud for Alternativet. Altså, når jeg siger krise, så handler det sådan set om Alternativet i det år, der, eller den tid, undskyld, det halve år, der er gået efter valget, har jeg oplevet. Det vil jeg betegne som en partikrise, men der kan man så vælge forskellige ord på det. Men nu sker der nemlig noget, fordi at der kommer en ny energi ind, der skal vælges ny leder. Jeg har ikke fulgt de der forskellige debatter, der har været rundt omkring i landet, hvor de har været på tur, de her kandidater, men det, jeg har hørt, er, at folk er super begejstrede for det. Fordi lige pludselig kommer der jo bare nye visioner på bordet, ikke? Og der bliver talt store ord, og hvad er det, Alternativet skal? Og bare lige til sidst, i forhold til det, som Niels siger, jeg er jo fuldstændig uenig i, at der ikke er brug for Alternativet mere. Altså, Alternativet er jo stadigvæk, som jeg ser det på papiret i hvert fald, det eneste systemkritiske parti i det danske Folketing. Du har alle de andre klassisk ideologiske partier, som bygger på nogle ideologier, som mere eller mindre ikke kan svare på de samfundsudfordringer, vi har derude nu. Det kan man kun, hvis man forstår, at der skal laves en fuldstændig omvæltning i forhold til den måde, vi forvalter vores samfund på. Og det har Alternativet fat i. De skal bare finde ud af at forvalte det på den måde.
Jamen, det er jo den her lille bitte detalje om rent faktisk at fremlægge en plan, som ikke bare sådan kan lade sig gøre ud i den virkelige verden, men man også kan finde et flertal for at kan samle et flertal af danskerne. Det er jo nok lidt den del, der mangler. Jeg synes jo, det er også... Altså, det er interessant, den samtale, I to også har, fordi den handler jo om, hvordan man performer politik. Den handler om, når du taler om politik, at du ligesom kan ændre det, der sker i Alternativet, ved at kalde det noget andet. Og det tror jeg, det er en generelt problematik, der er på venstrefløjen. Jamen, det er, at man er egentlig mere interesseret i at få retten, man er i at have, eller have retten og få ret. At den her plan for rent faktisk at effektuere nogle af de her ting, og komme med nogle konkrete løsninger, jamen, den er sådan set fraværende. Det synes jeg også er Alternativets sådan, største udenlæsesynd. Det er jo, at du har sådan set ikke særlig meget mere politik på hylderne i dag. Altså, Alternativet er stadig en rimelig sådan... Altså, jeg ved
du
godt,
tænker,
du har haft
der mangler nogle, konkrete...
Du har haft nogle uendelig lange møder, ja, det er ikke sådan, der mangler ikke ord på hjemmesiden, det er ikke det. Men der mangler nogle ting, som du kan tage med ned i Folketingssalen, og som har en eller anden realistisk mulighed for rent faktisk at blive til noget, som gør en betydning uden for bare ord.
Nå, okay, så du tænker, at de her forskellige finanslovsforslag, Alternativet har afleveret, har været for langt væk fra den nuværende politiske dagsorden til at have...
Det er fint nok at have nogle idealer, nogle principprogrammer, men du har kun principprogrammer i Alternativet. Du mangler de der ting, hvor du faktisk kan få noget vedtaget, og den der sådan strategi for at få magten. Og det tror jeg også bare, det er jo bare sigende for, hvordan man ser det i Alternativet. Det er sådan, kunne du ikke...
Ja, nå, men hvis nu afbryder lige, fordi den her vil jeg rigtig gerne høre Karolina om. Ja. Fordi jeg som kandidat var i hvert fald meget sådan en drømmer af den art, som Niels kritiserer her. Altså, jeg pegede på, jamen om 10 år, der skal vi gøre sådan og sådan, og da Alternativet gik ud og foreslog at fremrykke 80 milliarder kroner fra pensionsmidlerne til at bruge på den grønne indsats, tænkte jeg, okay, her, det er urealistisk, den vil de andre ikke være med på, men det er fandme en måde at sige, sådan her kan det gøres, sådan her kan man flytte langt større beløb. Har vi haft for meget af det og for lidt mindre, nemmere, pragmatiske forslag til nutiden?
Nej, altså det synes jeg ikke. Altså, der er jeg fuldstændig uenig med Niels, fordi jeg mener netop, at Alternativet har faktisk fremsat en række beslutningsforslag, som bakker op om det, jeg talte om før, nemlig det systemkritiske perspektiv, ideen om, at man skal forvalte samfundet ordentligt. Og det handler jo alt om andre regnmodeller i Finansministeriet til de her, til at regne på de tre bundlinjer, både socialøkonomisk og miljømæssig bundlinje. Det handler om altså borgerforslagene, som i starten blev stemt ned, som blev gennemført på et tidspunkt. Det handler om kød i offentlige institutioner osv. Altså, jeg synes, at Alternativet i den grad har levet op til at prøve politisk at fremsætte forslag, som bakker op om den her anden måde at tænke samfund på.
Jeg bakker så op, været, men ikke bliver vedtaget.
Du har jo ret i, at der har jo så ikke været flertal for det. Det er der nok næppe første gang, man fremsætter et forslag, som er forholdsvis radikalt ud i sådan en systemkritisk...
Og så vil jeg lige nævne, før jeg får mit bagland på nakken, medicinsk cannabis.
Det er rigtigt, det var jo...
Det er jo meget sjovt, fordi... Nu bliver det jo relevant i forhold til, hvad skal man sidde i Folketinget, eller skal man arbejde uden for Folketinget? Det. Ja. Fordi lad os lige skrue tiden tilbage til flippertiden, ikke? Da vi sagde, at vi skulle lave økologi i 1970, så grinede de alle sammen af os og sagde, at 1% af markedet kan I få, hvis I er heldige. Da vi snakker om ligestilling, da vi snakker om elbiler og vindmøller, da Amdi lavede den første vindmølle på Tvind, der sagde man, at han var bindegal i dag. Der har Danmark en kæmpe, kæmpe fordel.
Problemet for Amdi Pedersen er bindegal.
Ja. Nå jo, det kan godt være. Men han lavede dog trods alt startskuddet til, at Danmark i dag er verdens førende land i forhold til vindenergi. Det jeg bare prøver at sige, det er altid svært at være dem, der starter med at sige, at vi skal lave kæmpe afgifter på kød, eller vi skal det, vi skal tage 90 milliarder fra et eller andet. Og så er det da ikke særlig rart at høre, at det er ikke resultatsøgende. Nej, det er visionært, og det er altid svært at have visioner i et folketing, hvor man er meget, meget hvad skal vi sige, fastlåst i nutiden og ikke i fremtiden.
Så man kan sige, at de klimaværdier, det lykkedes Alternativet at præge Christiansborg og befolkningen med, det er økologien og miljøhensynet, og ligestilling nævner du, Knud. Er det lykkedes der, Karoline?
Nej, ikke rigtigt. Altså, det har jo været et stort fokuspunkt for Alternativet at bære det frem, og der har også været forskellige beslutningsforslag. Kan jeg huske, jeg var selv ordfører for området i hvert fald i 2 år, mens jeg sad der. Men nej, altså, jeg tror, at noget af det, som der, hvor det lykkes, er også nogle af de steder, hvor man har mærket en bevægelse i nakken, der puster ind på Christiansborg. Klimabevægelsen, og særligt, ikke? Og studenterne i forhold til uddannelsesloftet. Og så tænker jeg, i sådan nogle tilfælde, der kan Alternativet også være en eller anden bro fra bevægelsen, fra borgerne, fra folket og ind til Christiansborg, hvor man bliver ved med at pushe politisk, pragmatisk eller parlamentarisk på nogle af de bevægelser, der er ude i samfundet. Det synes jeg også er en vigtig funktion, at der er nogle partier, der gør det. Og det synes jeg egentlig, Alternativet har været dygtige til. Men resultatmæssigt, når du spørger mig til ligestilling, så tror jeg nok, at jeg vil sige nej. Det kan ikke lige...
Men nogle af jeres forslag, de vil blive vedtaget om 10 år.
Det tror jeg, du har
altså, og det er der, hvor jeg siger, at hvis vi kigger på hippiebevægelsen i 70'erne og 80'erne, så er det jo nu, vi anerkender det, vi stod for dengang. Og det er jo det, der er problemet for Alternativet, det er, at I kommer med nogle ting, som er vanskeligt at gennemføre i dagens Danmark, men I er visionære, og det synes jeg er enormt vigtigt.
Ja, og må jeg lige sådan bare være kort, men en fejl, tror jeg, og det var i den her euforirus, som jeg talte om i starten. Dengang vi kom ind med 4,8% i 2015, der kan jeg huske på det første sommergruppemøde, så sagde Uffe til pressemødet, nu går vi efter det dobbelte næste gang, 9,9%. Eller 9,4,8 gange, så er det 9,6. Nå, anyways. Det er mig, der tæller dårligt. Men så blev det bare sådan et spil om mandater. I stedet for, altså jeg tror, det er forkert at lægge sig de der målsætninger, for så bliver det lige pludselig sådan et spil om bare at få så mange som muligt stemmer, i stedet for at sige, gud, det kan godt være, det tager lang tid det her. Det kan godt være, man i lang tid er et lille parti, men vi tror på, at over tid så lykkes det. Så man er nok blevet kvalt lidt i sin egen succes, ja, der i starten.
Fordi lad mig lige spørge til endnu et nedslag, så nu hvor vi kigger på Alternativets form. Den nye politiske kultur, det her med at gribe det politiske spil og politik skabelsen anderledes an, som jeg anså som relativt hippieagtig og progressiv tankegang, har Alternativet været en succes der? Er vi lykkedes med det, vi satte ud med? Har vi præget resten af borgen?
I forhold til hvad, politik?
I forhold til den nye politiske kultur.
Nå.
I forhold til at for eksempel tale pænere i debatten, i forhold til, som du var inde på i starten, at lytte mere end
jeg
at
tror,
tale.
Ja, det med at lytte mere end at tale, det har jeg aldrig været særlig god til. Det kan også godt høre.
Det kan også godt være, at vi skal sende den over til Niels, før end du tager den, Karoline. Synes du, at Alternativet har præget Christiansborg i den her nye politiske kultur i en lidt mere hippieagtig retning?
Altså, jeg tror jo igen, at de i høj grad har været korrektiv til andre partier på venstrefløjen, også fordi at man har været bange for at tabe flere af de her vælgere her, så har man ligesom været nødt til at rette lidt ind, så det anerkender jeg da klart. Altså, problemet er jo igen, det er jo enormt svært, mange af de ting her. Altså, det, og jeg vil også, altså, jeg er nu ikke kaster som ham, der skal række ned på Alternativet, men jeg vil gerne kvittere for, jeg synes jo, det er fedt, at folk er idealister, og de faktisk prøver oprigtigt at gøre tingene bedre. Altså, det, jeg tror, irriterer mange ved Alternativet, det er den der antagelse om, at det er alle andre så ikke interesseret i. Alle de andre på Christiansborg bare interesseret i at gå og stikke hinanden i ryggen og være lede ved hinanden. Altså, den fortælling passer bare heller ikke. Desværre, for det ville være meget nemmere, hvis det var rigtigt, så kunne man jo gøre alting meget nemmere. Men nej, jeg synes da ikke, at folk skal læse den her nye bog, altså Uffe mod magten, fordi det viser jo bare, jamen det er jo akkurat det samme Alternativet. De bagtaler også folk. Der er også rævekager. Der er også klikker. Der er også mobning. Nu bliver der også udsat for lidt af det selv, Anders, i den bog. Og det er måske bare en kedelig erkendelse af, at sådan er det mennesker bare, desværre. Men jeg vil da stadig, altså jeg vil da anerkende de mennesker, der faktisk er opmærksom på de problemer, og som prøver at gøre noget ved det. Jeg tror, Alternativets problem er, at man er meget, meget god til at identificere de problemer hos andre, men man er måske knap så god ved at se problemerne hos sig selv.
Ja, altså som overgang til dig, Karolina, så lavede jeg en joke på et tidspunkt, efter jeg havde været et par måneder på Christiansborg, hvor de gik op for mig, jamen det er et hårdt arbejde. Man møder en mandag morgen, og så skal man skændes hele ugen. Og det er klart, det er stressende, det gør noget ved en. Og så er det meget flabet, at Alternativet kommer vadende og siger, at vi behøver ikke at skændes hele tiden, det kan være helt anderledes. Har vi lidt lært nu, at man kommer ikke udenom skænderiet?
Altså, ja, det tror jeg dels, fordi en grundpræmis i politik er jo, at samtidig med, at du som parti og kan man sige, parlamentarisk gruppe på Christiansborg danner en fælles front mod de andre partier, så er du intern konkurrenter, ikke? Altså, fordi man konkurrerer om sit eget mandat med alle mulige andre. Sådan noget. Så, og den præmis gør, at man kommer til at skændes. Men jeg vil så også sige, at det er jo helt rigtigt, som Niels siger, fordi jeg tror faktisk, i hvert fald da jeg var der, vi var meget opmærksom på, eller prøvede at være opmærksom på, ikke at sige, at andre gjorde det forkert, men kun at sige, hvad er det, vi gerne vil. Problemet er, at når du siger, at vi vil gerne ind og skabe en ordentlig debattone, så siger du jo også implicit, at de andre gør det forkert. Så jeg tror, man skal være meget, meget tydelig på, at hver gang man har sagt, at vi vil gerne skabe en ordentlig debattone, så skal man sige, at det er ikke fordi, at vi vil synes, de andre gør det forkert, men vi kunne godt tænke os at prøve det på en ny måde, eller et eller andet, ikke? Altså, så det tror jeg, altså nu, hvis man læser bogen også, internt i Alternativet har der været for meget ballade. Altså, det må man bare sige. Jeg kender jo ikke de andre grupper indenfra, men jeg tror, at i Alternativet har der været for meget internt fnider. Og det kan jo godt smitte af på hele organisationen, ikke? Så jeg håber for dem nu med ny politisk leder og ny energi, at man får ryddet op i det der sådan lidt for meget sådan interne uenigheder og revkager og hvad der har været inde i partiet.
Så er der en enkelt ting, som jeg vil se, om vi kan komme rimelig hurtigt henover. Men det er, hvis vi tager alle lortesagerne, som de populært kaldes. Altså blandt andet Carolinas flyrejser, vores fest i en swingerklub, som er en af dem, jeg rasende over. Jeg synes, det var glimrende.
Jeg var til festen, og der var altså ikke nogen fox swing. Det vil jeg godt tage over.
Og det var en god fest.
Det var en fremragende fest.
Ja, tak skal du. Altså, vi havde en række sager her, hvor jeg tænker, Alternativet var meget hurtigt til at gå ud og sige til pressen, jamen det var også vores fejl, vi indrømmer her. Gennemsigtigt og åbent er nærmest alt, hvad sagen går ud på. Har Alternativet behandlet de sager forkert? Niels?
Nej, altså Alternativets problem er jo, at man individualiserer mange af de her udfordringer. Altså det bliver meget individuelt valg. Du skal rejse mindre, du skal spise mindre kød. Så man sætter faktisk nogle standarder, som man så selv bliver målt på. Og der tror jeg så, at hammeren falder ekstra hårdt. Men så tror jeg også, at man tiltaler også nogle mennesker. Man går efter nogle vælgere, som går ekstremt meget op i det her med at performe de her værdier. Altså de går enormt meget op i at man har den rigtige økologiske mulepose med de rigtige bæredygtige varer, den slags ting der. Altså for mennesker, for hvem politik i meget høj grad er brands. Og der er det jo en reklameskodsag på samme måde, som hvis et eller andet brand bliver taget i at prædike, hvad hedder det, at de er også bæredygtige, ja. Og så bruger de børnearbejde eller sådan
noget. Jeg har selv prøvet at sidde på en bøfrestaurant og tænkt, jeg håber ikke nogen kigger. Jeg ved ikke, Karoline, har du hætte på i lufthavnen nu?
Jeg kommer jo meget sjældent i lufthavnen nu. Efter min flyshitstorm, der måtte, det er noget af det, jeg lærte, det var, at jeg lavede sådan en regel for mig selv, det hedder, at jeg må flyve én gang om året. Det var jo...
Tur-retur, eller er du bare på den?
Nej, det er så tur-retur. Jeg må gerne komme hjem igen. Ej, jeg gider ikke at være heldig. Det gør vi jo alle sammen. Hvad siger du?
Må det være med mellemlandinger?
Ja, det må det faktisk gerne. Ja. Det er sådan en rejse, ja. Er reglen. Ikke? Jeg gider ikke at være heldig, og jeg mener også, at som politiker skal man jo ikke nødvendigvis underkastes sådan nogle hårde... Det gør de jo heller ikke i Enhedslisten og SF, når der er sådan nogle regler, som går ud over, sådan, som samfundet er indrettet i dag. Men altså, det var jo fuldt berettiget den sidste om, jeg var ude i, fordi der var bestemt ret til, eller det var berettiget, at jeg skulle have kritik, så det har jeg lært noget af. Jeg vil sige, i forhold til det andet der med, har man håndteret de der sager forkert? Du nævnte den der fest med den der sexgynge, og der var dick pic collage, og der var forskellige sådan... Og jeg har det sådan med det. Jeg var faktisk enig i, at man skulle droppe den der fest fra det der sted, men det er mere fordi, jeg er så træt af, når ting de bliver seksualiseret. Altså, jeg synes, Alternativet som parti allerede fra starten slog sig sådan lidt op på det der, hey, vi skal også, det skal også være lidt sjovt det her, ikke? Og vi skal holde fest, og der må gerne være lidt sex inde i det hele. Og har det bare sådan... Jeg er på ingen måde snærpet, altså, men sådan noget, det gider jeg godt at grine over hjemme rundt med mine venner, men jeg synes, det bliver useriøst, når et politisk parti bruger sådan nogle slagparole ting, og jeg kan huske dengang, der var finanslovsforhandlinger her sidste år, hvor at Uffe Elbæk bliver interviewet på vej ind til, eller på vej ud fra et forhandlingsmøde med Mette Frederiksen, og så spørger de sådan ham, nå, men vil Alternativet, skal de være med i forhandlingerne, eller sådan et eller andet, og så siger han, ah, men Mette Frederiksen kan anskue os som sin elskerinde. Sådan lidt, hvorfor det sprogbrug? Jeg tror, det har været så ødelæggende for Alternativet. Og det siger jeg virkelig ikke ud fra snærvet perspektiv, men fordi, prøv lige at høre, det politik. Altså, det betyder faktisk noget, ikke? Alt det andet, det kan vi holde sjov med, altså inden for væggene derhjemme. Jeg har det sådan med det i hvert fald.
Er det ikke meget befriende? Altså, er det de der med, hvem der er med i de der finanslovsforhandlinger, og så vælter det ind ud af døren, og det eneste går ud på, det er at stå ved den der glasdør til sidst. Jeg synes da egentlig, det er meget befriende, at Uffe siger, en elskerinde, men har sådan lidt skjul, og det er jo jeres rolle. anderledes, at I kan komme lidt ind for højre og være med i 10 minutter og ud igen. Altså, er det ikke meget... Jeg bliver da enormt afklaret, når jeg hører sådan en sætning.
Men det er måske, fordi jeg er blevet...
Men jeg tror måske, hvis jeg må kommentere det der med, om det er taktisk eller
ej. Det. Altså, ikke på den måde.
Okay. Nu skal jeg passe på, ja.
Nu går det ikke galt.
Nej.
Men... så kan jeg godt høre, at jeg ikke er så snærmet, ikke?
Men er det ikke, fordi man har taklet de her mediesager med en slingerkurs? Altså, I er jo blevet... Alternativet bliver jo ramt af, at I er et parti, hvor vi alle sammen skal kunne tale om det, og vi skal alle sammen være med i beslutningsprocessen. Er det ikke jeres beslutningsstruktur, og dermed jeres håndtering af sagerne, som er et problem? Hvis I havde en ledelsesstruktur i Alternativet, som var gennemskuelig og forståelig, ja, og så samtidig også holdt jer til, at det er den og den, der har den og den kompetence, der udtaler sig, og så holder resten kæft. Ja. Vil det så ikke være gået bedre?
Jo, det tror jeg. Jeg tror,
det er så også nemmere at lægge låg på tingene.
Jo, men og berettiget låg på tingene. Altså, fordi det der med, at alle i partiet skulle jo have en mening, plus alle dem, der heller ikke sad i Folketinget.
Ja, ja, plus at du ligger, kan man sige, kompetence til at udtale sig hos en, som du har vurderet, har en dømmekraft til at gøre det. Altså, så jeg tror, du har ret. Jeg tror, noget af det, der har været et problem, har været et fuldstændig uoverskueligt moras af, hvem er det, der siger
hvad,
hvem beslutter.
Folksak, dit råd til fremtiden i Alternativet, det er mere topstyring.
Nej, mit råd er en gennemskuelig, åben, klar, forståelig topstyring. Der er jo ikke noget ondt i, at man siger, jeg vil gerne udtale mig om det her, fordi det er den bedste til, men alle skal vide, at det, jeg siger, er i orden, og det er åbent, og jeg ikke laver nogen rævkager. Ja. Og den afbalancering har I ikke formået at lave. I har derimod sagt, at alle skal have lov til at sige hvad som helst, fordi det er jo det, alternativet mener.
Ja,
jeg
tror, du er fuldstændig ret.
Lad os overveje, om det er en sag for fremtiden. Nu kigger vi nemlig fremad.
Radio 4 taler med Danmark.
For i dag i Blomsterbørnsham, der vender vi partiet Alternativet, som på lørdag vælger ny politisk leder for første gang. Vi har besøg af Niels Jespersen, borgerlig socialist og Alternativet.
Småborgerlig, trods alt.
Småborgerlig, undskyld, socialist. Knud Folschack, advokat og selektiv hippie emeritus, og Karolina Meyer, tidligere folketingsmedlem for Alternativet. Og vi har vendt lidt omkring, hvad har Alternativets problemer været de første 6 år? Hvad er partiets nuværende form? Og nu tænker jeg, at vi lige skal kigge fremad. Hvad er det, de skal gøre fremover? Knud, du var inde på, at man skal have en form for topstyring, men åben og gennemsigtig topstyring, var det sådan, du formulerede?
Ja, altså en funktionel topstyring, som alle kan være tilfredse med, fordi den er åben og tilgængelig.
Og dig, der lytter med derude, er naturligvis også velkommen i rundkredsen her. Du kan deltage ved at sende en sms til 1424 med dit input. Skriv R4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du tænker om, hvad Alternativet bør satse på fremover. Mit spørgsmål til jer vil være, skal Alternativet fortsat eller i højere grad basere sig på hippie-værdierne og på hippie-tankegang? Skal den være tydelig, eller skal den være lidt sværere? Nogen, der vil starte der?
Jeg vil gerne gøre det meget enkelt. Altså, det der med hippiebevægelsen. Hippiebevægelsen havde en masse ting, som var enormt vigtige, som har været dagsordenskabende på helt afgørende områder. Og jeg har ramset op tidligere, altså miljø, ligestilling, nej til atomkraft, social lighed og ansvarlighed osv. osv. Og så havde hippiebevægelsen noget, som var ulideligt. Altså, vi troede, at alt skulle diskuteres over 42 møder. Vi troede, at det var vigtigt, at vi knyttede os til de unge, til de onde erhvervsfolk, som gik med cigarer og store pengeposer med dollartegn. Du var inde på det, Niels. Altså, hippiebevægelsen begik fatale brøller, men de havde nogle værdier, som var rigtig gode. Og derfor skal Alternativet sortere i redskabskassen der og sige, at vi tager det frem, som kan bruges til noget. Det markedsfører vi. Og så tror jeg, et godt råd ville være, anerkend, at I er et visionært parti, og sige, det vi foreslår, det ved vi godt ikke kan blive vedtaget i dag, men det bliver nødvendigt at vedtage det om 5 år. Mm.
Så du siger, væk med rundkredsene og den langsommelige beslutningstagen, og hyld de langsigtede politiske forslag.
Ja, hvad er det, som I er gode til? Det visionære, progressive, aggressive parti.
Men det er jo så en af svaghederne i dine øjne, Niels, det her med, at man kommer med store armbevægelser og snakker om ting, der kan ske 5 eller 10 år ude i fremtiden. Vil det underminere Alternativet chancer for at blive et større parti?
Nå, men der er jo klart vælgere i det, så det er jo også, altså, hvad er spørgsmålet, sådan, hvis det handler om at blive for mange mandater som ting, så er det ikke en stor idé. Altså, jeg tror jo, et langt vej, Alternativet skal generelt gøre nok det modsatte af, hvad jeg anbefaler, for jeg tror, en stor del af partiets succes er bygget op på, at man højt og flot ignorerer, hvad sådan som mig siger, og som måske gør det modsatte. Så derfor vil jeg sige 2 ting, I kan gøre.
Det er rigtig godt sagt, det der.
Præcis. Nej, altså, hvis du igen, det er Uffe kan, det det er jo, at han kan gå ind i et eller andet rum, hvor folk er modløse, og de er trætte, og de er triste, og de fryser, og de er kolde, og det hele er træt. Så kan han holde en pep talk på en halv time, og så kan han med sin karisma få dem til at stå og stampe jorden og føle, at de er en del af det fedeste i verden. Det er noget, det Alternativet kan. Og hvis de skal have et ny formand, der ikke kan det samme, så skal de finde noget andet, fordi der er ikke noget værre end at være med til en fest, hvor der ikke sker den slags ting der. Så enten altså køre videre den der med at være de vilde drømmer, ignorere sådan som mig, drømmen til magten, og få alle altså nogle kloge og irriterende spinatfugle til at hive sig selv i håret og skrive farvede ledere. Men det kræver en karismatisk leder. Kan du ikke få den, så skal du gå efter det der, tror jeg, kedelige, grønne, sådan noget Stengade-SF-parti, som er meget, meget teknokratisk og kommer med tykke, hvad hedder det, papirer i ringbind, hvor der står alle mulige smarte løsninger, vi kan gøre det her med landbrug og den slags ting. Der bliver sådan det der helt hardcore, savlige, grønne parti, som har en plan for at omlægge landbruget eller sådan ting.
Og hvad siger du, Karolina?
Jeg mener jo, at ikke det enten eller. Altså, hvis man får en politisk leder ind, som ikke har samme karisma som Uffe, så skal man jo bruge Uffe til at være den, der bliver ved med at sprede den energi, fordi det tror jeg sådan set godt, han kan fortsætte med. Altså, hvor han bare ikke er politisk leder, men så er han inspirator.
Som Pia Kærsgaard-rolle.
Men han har jo energi, og der er jo ikke mange, der har den energi, som han har, som Niels rigtig nok siger. Altså, jeg kender ikke nogen, der kan gå ind og omvende en flok, der sidder og lytter på den måde. Så det synes jeg, de skal bruge, uagtet hvad. Jeg tror, jeg er helt enig med Knud. Altså, det, som Alternativet skal, og som jeg synes, Alternativet også har været god til, og er i perioder, i momenter, sådan, det er det der med at tale det gode liv op. Altså drømmen om det gode liv. Altså fordi et eller andet sted, så længe vi ikke har det gode liv derude, men det her meget instrumentale, velfærdsstat, præget, kasseagtige liv, så vil vi alle sammen længes efter det gode liv. Og det kan Alternativet nemlig, fordi de har været gode til at prøve at sætte ord på, hvad vil de sige den 30 timers arbejdsuge, mere tid sammen med dem, man holder af, de nære relationer, psykiske velbefindende osv. osv., osv. Altså, det kan Alternativet. Og så skal man være lidt ligeglad med, at folk vil siger til en, men hvad betyder det helt konkret? Det tager man skridt efter skridt.
Hvad altså, kommer kødet til at koste? Ja,
det vil jeg lære.
Sådan noget, ikke? Men altså, bare blive ved med, fordi vi har jo alle sammen inde i os en længsel efter et bedre liv, ikke? Et mere roligt liv, altså et liv, hvor vi trives bedre. Det kan Alternativet, og det er jo sgu ikke nogen af de andre, der gør.
Og der er jo en, altså, I har jo, det er jo serveret på et sølvfad. Altså, jeg ville da lave et slogan, hvis jeg forstod i Alternativet, så ville jeg sige, jeg ville hellere præge fremtiden end nutiden.
Ja.
Og det ville da være et smukt slogan, fordi virkeligheden er jo, Niels, at I er altid 10 år bagefter, ikke? Vi kom jo med idéerne omkring økologi og bæredygtighed og atomkraft for 20 år siden, og nu er I ved at implementere det. Ja, 50 år siden. Men de her folk, der jo, og det er jo det, vi er så trætte af, os der ikke er politikere, vi er så trætte af, at I sidder og nørdler med det der med, om det skal være 2,5 eller 3%. I øjeblikket er I ved at tillade, at Blackstone fortsætter deres kamp om Europa og ejendomsmarkedet i København, fordi I ikke kan blive enige om en karensperiode på 5 eller 6 år. Det gider vi ikke høre på. Vi vil have en lovgivning, som simpelthen siger, det må man ikke. Slut.
Men Niels, du markerede allerede, da Karolina snakkede om det gode liv, så nu skal du have lov.
For først er jeg jo ikke politiker. Det lykkes ikke for mig, så der er hus forbi der. Men jeg synes, det er sigende, Knud, ikke, at du giver hippiebevægelsen æren for alle de her demokratiske lande. Det var jo ikke hippiebevægelsen alene. Altså, vi havde også en lærlingebevægelse for eksempel. Det er der ikke nogen, der skriver om eller taler om. Den fylder ikke noget. Og det er jo fordi, at det her det bliver beskrevet af akademikere. Jeg kan heller ikke lade være med at høre, når I to snakker om det gode liv, så lyder det altså som noget, der kommer fra toppen af Maslows behovspyramide. Det lyder som nogen, der ikke har de store problemer i deres liv, for alt det her med at kunne drømme og eksperimentere og opleve spændende ting og rejse ud i verden og sådan nogle ting. Altså, det er typisk folk, som har styr på rigtig mange ting, der gør det. Men for rigtig mange danskere, så vil jeg sige...
Altså, det er snarere et spørgsmål om tredje lag i behovspyramiden, hvis vi kører sådan, vi snakker om psykiske lidelser og manglende tryghed og socialt liv hos folk.
Jo, men at for mange danskere, så er det trygge liv altså, at der er en institution, man kan sætte sine børn i, men der er nogle veje, man kan køre på, der er et sted, man kan arbejde, at man kan have nogenlunde forventninger om, i morgen bliver lidt ligesom i dag, og for eksempel, hvis du arbejder i landbruget, så er det meget rart at vide, at der ikke pludselig kommer et eller andet flertal, der lukker dit landbrug, eller hvis du er på en fabrik i Jylland, at der kommer en eller anden klimalov, der gør, at Portland skal flytte ud. Nå, men det kan godt være, men for rigtig mange mennesker, jamen jeg er socialdemokrat, ja, for rigtig mange mennesker, der er det her altså det gode liv, og jeg vil våge den påstand, at det er markant flere mennesker, der ser det som det gode liv, end de, synes jeg, lidt storbydrømme og hippier, folk med deres portører, som I taler til.
Det handler overhovedet ikke om storbydrømme og hippieparoler. Altså det her, det handler sådan helt grundlæggende set om, at vi alle sammen har et meningsfuldt liv. Det er blandt andet nogle af de ting, du nævner, men vi må også bare tage et udgangspunkt, der hedder, at vi er et samfund, hvor vi rimelig har styr på vores veje, mere eller mindre. Det er nok ikke asfalteringen, som er det største problem, der hvor vi står, men det er, at der er 500.000 danskere, som lider af stress, eller som har symptomer på stress. Der er rigtig mange børn, der er i trivselskunder, og så videre, så videre, så videre. Men vi er jo derhen. Altså, det er jo det, det handler jo om, at vi rent sådan velbefindende-agtigt er rigtig mange, der ikke har det godt.
Hvis vi lige bider mærke noget, nu spoler jeg tiden tilbage, nemlig til Knud, der er inde på, at man kan ikke have de her rundkredser af 42 møder. Vi har fået en sms, som nailer den meget godt måske, hvor der står, man kan desværre ikke skille sig af med rundkredsene og de 42 møder, fordi alternativet er, i hvert fald påstår de, medlemsdrevet. Og hvis ikke man inddrager medlemmerne, hvilket ofte gør beslutninger langsomme, så bliver baglandet rasende, og de er meget rasende parate.
Raserilabile. Rasende
parate.
Karolina, du er den, der kender organisationen bedst. Ja. Tror du, at Alternativets bagland vil finde sig i en ny leder, der siger, vi kan ikke have så mange rundkredse. Vi er nødt til at strømline
politikskabelsen. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at der, hvor at jeg måske er uenig med den, der skriver ind her, det er, Alternativets bagland vil rigtig gerne inddrages. Og derfor er det også vigtigt, at den nye politiske leder bliver meget opmærksom på inddragelse. Men inddragelse handler ikke nødvendigvis om rundkredse, og nu skal vi sidde og snakke. Det handler om at skabe en organisation og en struktur, som er gennemsigtig, som er demokratisk, som ved, hvor træffer vi hvilke beslutninger, hvordan bliver du inddraget, hvad kan du forvente at få tilbage af feedback, at den måde, du bliver inddraget på, osv. osv. Det handler om at kunne se for sig, hvordan man bliver inddraget, for det er det, der har været problemet. Det har været, at man har lovet, åh, nu skal I bare inddrages alle sammen. Og så er der mange, der er kommet til fadet, der har kommet med alle mulige gode idéer, og så hører de aldrig mere.
Og et nyt medlem i Alternativet skal jo ikke nødvendigvis bestemme, hvad Uffe skal sige på talerstolen.
Nej.
Det er vel det, der er problemet. Må jeg ikke lige kvittere her og sige, dyb, dyb respekt for fagbevægelsen gennem flere hundrede år, som har kæmpet for nogle ting, som har været helt afgørende. Det, som jeg prøver at sige, det er, det kan være, at fagbevægelsen og Socialdemokratiet har brug for nogle visioner, som gør, at man går den rigtige vej, og måske får en nytænkning i forhold til, at man kan blive videreført velfærdssamfundet. Jeg har dyb respekt for, at der er kæmpet nogle kampe, som har været helt afgørende.
Det sidste, jeg vil høre jer om, inden vi lukker og slukker her, det er, at Karolina var inde på, at der er det her ledervalg. Der er 6 forskellige kandidater til politisk leder i Alternativet, og ja, de har i gang i den her uge at være ude i et roadshow, som de kalder det. De har været i Jylland og på Fyn og i København, og have en debat om, hvad skal der ske. Og jeg har set et par stykker af dem, og det er i den grad 6 kandidater, der taler hinanden op. Mm. Der bliver ikke smidt mange sviner hen over bordet. Hvilket sådan set også gør det sværere at vælge mellem dem, synes jeg. Mm. Men en af dem bliver så den nye formand på lørdag. Og hvad bør vedkommende fokusere på for at sætte en god kurs for det her skib? Hvem har lyst til at starte?
Jeg kan godt starte. Jeg tror, det, jeg vil pege på, det er noget af det, vi allerede har været inde på. Vedkommende skal fokusere på at få skabt en professionel, gennemsigtig, demokratisk institution, både bevægelse og partimæssigt, altså Alternativet som organisation, som noget af det første.
Og det er muligvis med lidt færre rundkredse?
Det tror jeg, det ville det være, hvis det er til mig, men til gengæld med meget mere gennemsigtighed i forhold til, hvordan man bliver inddraget og hvad man kan forvente som medlem.
Så det skal være de samme hippie-værdier, som da det startede?
Jeg synes, værdierne er fine. Jeg ville ikke ændre på værdierne, hvis jeg skulle være ny politisk leder.
Alright. Niels Jespersen?
Jeg synes, det er svært, for jeg synes, det er svært at se, hvem der skal kunne løfte arven for Uffe. Man kan se, at der er på venstrefløjen sådan en slags græshoppesværm af vælgere, der skifter sådan set hver eneste valg, og de er enormt svære at fastholde. Og dem skal man kunne levere en eller anden nyt til. Men altså, min konservative i mig vil jo sige, altså, find en dagsorden, som er jeres, og så ej den, og sats alt på den, og sørg for, at den appellerer til i hvert fald over 2% af danskerne, og så håb på, at der sker et eller andet i fremtiden, der gør, at der åbner sig nogle muligheder for at vækste, som man siger.
Men
i den
der den vigtigste dagsorden, det er klimaet, det er den Alternativet har råbt om i 6 år.
Ja, den har de så ikke alene.
Fortsætte der.
Jamen, den har de netop ikke alene.
Altså, det har vi ikke længere. Nej. I hvert fald. Skal der skiftes?
Det er svært at sige. Jeg synes, det kommer meget af, hvem du vælger. Altså, hvis du vælger en med karisma og sådan ting, så tror jeg, at du kan køre festen videre. Kan du ikke få en med karisma, så tror jeg, at du skal finde det her. Altså, så skal du måske kigge mod Tyskland og kigge mod de grønne. Og så det er jo faktisk parti, der har taget bevægelsen fra hippiebevægelse til et ret succesfuldt, sådan også pro-erhvervslivsparti i dag. Og så måske kopiere det. Men altså, så ender du måske med at ligne meget de radikale. Det er også en udfordring. Ja,
jeg har meget svært ved at se at skifte første prioritet i sagerne. Men,
Jeg tror, det er vigtigt, at man markedsfører, at der er markant, og måske nu allermest nu er brug for et alternativ. At der er brug for de værdier og den nytænkning, som alternativet står for. Og så er det jo meget skægt. Nu snakker vi klima. Det lyder som om, at man har fået frataget klimapunktet fra alternativet. Overhovedet ikke. Der er brug for en terrier på klimaområdet, som gør, at der bliver bid i klimadebatten. Og der tror jeg, at alternativet har en mission. Altså lad os lade være med at hoppe på de der overskrifter, som reelt ikke hjælper nok. Og der vil alternativet kunne sige, at vi ved, hvad der hjælper nok. Blandt andet, at vi skal ikke spise så meget kød. Blandt andet, at vi skal have hundredvis af milliarder fra dovne pensionskasser, der spekulerer i ejendomsspekulation. Dem skal vi have over i miljøet. Der er masser at tage fat i. Man skal bare sørge for at dokumentere, at der er brug for et alternativ.
Godt. Så altså hold fast i den mærkesag og kom lidt væk fra rundkredsene af det, jeg hører jer. Men skal man holde liv i hippieværdierne? Hurtigt ja, nej.
De gode af dem, ja.
Det er et dejligt nemt svar. Tusind tak til mine gæster, Knud Folschak, advokat og selektiv hippie emeritus, Niels Jespersen, småborgerlig socialist, og Carolina Meyer, tidligere folketingsmedlem for Alternativet. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært her i Blomsterbørnshavn, og jeg håber, at vi lyttes ved næste torsdag.